Ақшта жалған ақша жасау мен ұсталған қазақстандық екі студенттің туыстары Ақшқа баруға дайындалуда деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтары агенттігі. Құрама Штаттарға жаздық Work and Travel бағдарламасымен барған 19 жастағы Әлібек Тайлақов пен 21 жастағы Александр Кустовский Массачусетс штатының Чатема қаласындағы өздері жалға алып отырған пәтерлерінде ұсталған. Тінту кезінде олардан екі компьютер, принтер және бірнеше флешка мен 700-ден астам 20 және 100 долларлық жалған банкноттар табылған. Ақша заңы бойынша жалған ақша жасау мен пайдалануға 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Қазақстанның бас прокуратурасының мәліметінше, Қорғаныс министрлігіндегі тексерулер барысында қызмет бабын асыра пайдалану мен бюджет қаржысын жымқырудың жаңа деректері әшкере болды деп хабарланып отыр. Әскери прокуратура Қорғаныс министрлігінің Қазинформ Телеком акционерлік қоғамы мен және басқа да фирмалардан алған әскери автоматтандырылған басқару жүйесі жарамсыз болып табылғанын, бұдан мемлекетке келген залал миллиард теңгеден асатындығын хабарлап отыр. Түркменстандық ақпарат құралдары хабарлап жатқандай, Ашхабад Набука құбыр жолы консорциумына Каспийдің табиғи газын зерттеу мен өндіру құқын беретін келісімге қол қойды. Нейтральный Түркменстан газетінің жазуынша, келісім Набука жобасының мүшесі германиялық компаниямен жасалды. Бұл жоба Түркменстан газын Ресейді айналып өтіп, Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салуды көздейді. Осыдан бір апта бұрын Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов өз елі Набукаға газ беруге дайын екендігін айтқан. Грузия оппозициясының жетекшісі Грузияның Біріккен Ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласани жаңадан саяси партия құрды. Ол ел президентіне қарсы наразылықтар босқа қалып қоймайды деді. Аласанияның біздің Грузия еркін демократтар деп аталатын партиясына сәуір айында Саакашвилидің биліктен кетуін талап еткен 10 шақты партия қосылып отыр. Грузия оппозициясы президент Саакашвилиді билікті өз меншігіне айналдырып алды деп айыптап келеді және өткен жылғы тамыз айындағы Ресеймен болған соғыс үшін де кінәлайды. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Ресей терроризмге қарсы орталық ретінде Қырғызстанда екінші базасын салмақшы деген ақпаратты жоққа шығарды. Өткен аптада үкімет өкілдерінің бірі Ресей ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының аясында Ош қаласының оңтүстігінде екінші база орнатуы мүмкін деген еді. Ресей мен бұрынғы советтік 6 елдің тобынан құралған ол қауіпсіздік ұйымын Мәскеу НАТО мен тең түсетін ұйым ретінде жарнамалап келеді. Тәжікстанның қауіпсіздік ресмилері хабарлағандай, тәжік күштері Душанбенің шығысындағы атыста 5 содырды өлтірген Францияның ақпарат агенттігіне елдің ішкі істер министрлігінің өкілі Көккөл аймағындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атты деген бұл қақтығыста үкіметтік күштердің 5-еуі шараланды. Тәжік билігі қаза тапқан шабуылдаушылардың ресейлік төлқұжаттары болғанын айтуда. Соңғы айларда бұл өңірде үкіметтік қауіпсіздік жасағы мен исламшыл жауынгерлер арасында қақтығыс күшейіп тұр. Қырғызстан арнаулы қызметінің өкілдері маусым айында бастаған арнаулы операциялардың нәтижесінде террорлық әрекеттерге қатысы бар 18 адамды ұстады. Олардың ішінде Қырғызстан, Өзбекстан және Қазақстанның азаматтары бар деп хабарлайды РИА Новости. Тергеу мәліметіне қарағанда терроршылдар мен сыбайластығы үшін тұтқындалғандар жалған құжат жасау мен оларға үй дайындау, топтастарын азық-түлік және көлікпен қамтамасыз ету сияқты жұмыстармен айналысқан. Ұсталғандардың 5-еуі шетелдік террорлық орталықтарда арнайы дайындықтан өтсе, кейбірі Ауғанстандағы шабуылдарға қатысқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның бұрынғы президенті әрі ықпалды діни қайраткер Акбар Хашеми Рафсанджани Техрандағы жұма намазға жиналғандар алдында сөз сөйлеп, өткен айдағы президенттік сайлаудың қорытындысына Иранның үлкен тобы күмәнмен қарап отыр. Бұл жағдайды реттеу үшін бір нәрсе жасау керек деді. Техран университетінде сөйлеген Рафсанджани елдегі саяси дағдарысты шешу үшін қамауға алынған жүздеген ирандық босатылуы керек деп айтты. Мыңдаған оппозиция қолдаушылары басты исламдық мекеменің жанына жиналып, Рафсанджани мен бірліктерін танытуға тырысты. Полиция жиналған тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен сойылдарды қолданды. Индонезияның қауіпсіздік министрлігі хабарлағандай, Жакарта қаласында қонақ үйлерінде орын алған жанкештілік жарылыс 9 адамның өмірін қиып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында Жаңа Зеландиялық азамат бар. Марио Ченерис Карлтон қонақ үйлеріндегі жарылыстардан тағы да жараланғандардың 13-ші шетелдіктер болып отыр. Мариот қонақ үйіне осыған дейін 2003 жылы да шабуыл болып, 12 адам қаза тапқан еді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров өзін ресейлік құқық қорғаушы белсенді Наталья Истемированың өлімінің артында тұр деген айыптауларды жоққа шығарды. Бейсенбі күні мемориал құқық қорғау тобының жетекшісі Олег Орлов Истемированың өліміне Қадыровты кінәлаған болатын. Рамзан Қадыров өзінің веб-сайтында таратқан мәлімдемесінде өзіне тағылған айыптауларды теріске шығару үшін Орловқа телефон соққанын айтқан. Рамзан Қадыров Орловқа: «Сенің айыптауларың миға қонымсыз әрі тіл тигізу болды» деген. Истемированы сәрсенбі күні Грозныйда біреулер көлікке басып әкетіп, кейін оның мәйіті көрші Ингушетия